13. července 1943 se sedláci po dvou dnech volna chystali na pole. Do českého a ukrajinského Malína na Volyni napochodovala jednotka německých vojáků. Za několik hodin je upáleno, zastřeleno a ubito více než 400 lidí, včetně žen a dětí.
Naházeli granáty, zapálili, některý třeba jak to střílet, vedli po tu lavku, tak se některý zachránili, že? Jak se zachránili, tak v okno vyrazili a do zahrady utíkali. Tam byli obstoupeni znova Němci.
Co se přesně stalo, budou vyprávět poslední žijící svědci těchto událostí. Budou to vzpomínky čtyř lidí, Josefa Kechrta, jeho ženy Antonie Kechrtové, Antonína Činky a Josefa Řepíka. U mikrofonu je Mikuláš Kroupa. Dobrý den. O Velikonocích roku 1870 se do carského Ruska vypravilo z Lounského, Žateckého a Rakovnického okresu asi 20 rodin. Někde se doslechli, že se na Ukrajině dá levně koupit půda. Car se snažil nalákat do poměrně chudého kraje sedláky a nabídl jim půdu, na které dříve hospodařili polští velkostatkáři. Ti se půdy zbavovali, protože po zrušení nevolnictví neměli, kdo by se o půdu staral. Za několik týdnů Češi dorazili do města Rovno, kde jim místní dohazovači nabídli Malín, půdu polského statkáře Kazimíra Slivinského v Ostrožském okrese. Koupili 1200 morgů, což byla tehdejší míra, která zhruba odpovídá polovině hektaru. Za jeden morg zaplatili 20 rublů. Půda to byla levná, ale také zarostlá rmenem a trávou, jak se píše v kronice českého Malína, kterou sepsal Josef Alois Martinovský v roce 1944. První čeští sedláci se pustili do práce. Byl to Václav Cibulka z Pnětluk, Ferdinand Rez z Domoušic, Jan Jandourek a další. Za několik let se z českého Malína stala obec se vším všudy. Škola, obchody, přišli řemeslníci a učitel. Jak vypadal Malín před druhou světovou válkou, vzpomíná Josef Kechrt.
Bylo určitý počet lidí, který se za celý život z ty vesnice nedostali ven. Protože my jsme se snažili, aby ta obec byla co nejvíc soběstačná. Že? Čili my jsme tam měli všechny řemesla, jaký se jen. Měli jsme tam doktora, potom jsme tam měli už aj nemocnici. No prostě to bylo tak, že výrobu kanafasu jsme tam měli. Dva řezníci tam byli, uzenáři. Čtyři obchody, soukromí konoňáři a Konzum. Mlékárnu jsme tam měli.
Vypráví rodák z českého Malína Josef Kechrt. Malinčtí sedláci byli vesměs katolického vyznání. Na mše dojížděli 15 kilometrů do kostela v Olince. Po smrti cara Alexandra II. Si vzpomněl předseda pravoslavného synodu Podědonoscev, že je zapotřebí obrátit českou menšinu na pravoslaví. Ruské carské úřady vydaly roku 1884 zákon, který zakazoval katolíkům koupě pozemků. Roku 1888 další zákon zrušil samostatné české fary. Malinčtí měli na výběr buď se držet katolictví, ale přijít o půdu, nebo přejít na pravoslaví, což učinili roku 1889. Malinčtí ale přesto slavili katolické svátky a tradice. Na truc pravoslavným přislavili katolické svátky shodou okolností den před svátkem pravoslavným, takže si dělali slavnosti dvojnásob dlouhé. To je nahrávka z roku 1936 z jedné ukrajinské vesnice. Je to autentický záznam taneční písně, kterou muzikanti s oblibou hráli na svatbách a jiných slavnostech. Červenec 1943, den vypálení Malína, byl právě prvním pracovním dnem po dvoudenních slavnostech. Volyň patřila před válkou Polákům. Po smlouvě Ribbentrop-Molotov si mezi sebou území rozdělili Německo a Sovětský svaz. Volyň připadla bolševikům a začalo se znárodňovat. Historik Eduard Stehlík.
To, co se potom dělo po nástupu vlastně bolševiků v Rusku k moci a speciálně vlastně ta 30. leta, násilná kolektivizace, zatýkání, nejrůznější vraždy, odvážení do lágrů a podobně, to samozřejmě byla otřesná zkušenost a navíc na Ukrajině posílená tím, že Ukrajina tam měla určité výhrady učit centrální moci v Moskvě a Ukrajinu se na počátku 30. let prohnal hladomor, který byl vyvolán násilnými rekvizicemi obilí, kdy vlastně umírali stovky tisíce lidí. My nemáme doteď přesný přehled o tom, kolik vlastně lidí si tehdy ty pseudostalinovy zásahy, kolik to vlastně je zaplatilo svými životy, ale fakt je to, že se to dotklo i Volině. A není divu, že docházelo k paradoxní situaci, že v roce 1941, když zaútočila německé divize na Sovětský svaz, tak kupříkladu v některých oblastech Ukrajiny byly vítáni jako osvoboditelé. Také se říká, že to byl jeden z nejtragičtějších omylů Adolfa Hitlera, že se začal k ukrajinskému obyvatelstvu chovat, jako kdyby to byly jako Rusové milující Sovětský svaz. Kdyby býval postupoval citlivěji, tak to mohlo všechno skončit jinak a možná s výraznou výhrou pro něj.
Eduard Stehlík. Na zbytky ukrajinské armády z divočelé bandy ozbrojených nacionalistů na banderovce, vzpomíná Josef Kechert, přišli za ním, aby odvezl těla těch, které popravili.
Oni většinou žili mezi náma. Když přišli, a to jsme byli třeba 2-3 dní v terénu s nima, protože tam nešlo říct, že já nepojedu, co, oni byli páni. Teď jste jel někde a oni vám naložili mrtvol. Přijedem tamhle někde, tam byly takový ty samoty, víte, jak to studně, a oni to do studně naházeli a na vás jenom pamatuj, když budeš mlčet, dobrý, a jenom někde něco cekni. Zítra už nebudeš cekat, protože oni měli moc. No.
Josef Kechert se narodil roku 1922 v Českém Malině v rodině místního kováře. Postupem času ke kovárně z části z dědictví a z části nákupem přibylo celé hospodářství. Obdělávali asi 15 hektarů půdy. Když přišli Sověti, vše jim sebrali a nakonec rodina Kechertů byla ráda, že Německo zaútočilo na Sovětský svaz. Komunisté je nestačili transportovat na Sibiře do Gulagu jako stovky jiných. Josef Kechert vzpomíná, jak vypadal příchod Rusů do Malína. V Malíně měli četnickou stanici. Místní četníci čekali na ruské úředníky, aby jim oficiálně předali zprávu kraje. Přišli sovětští vojáci, četníky svázali a zastřelili. Četnickou stanici vyplundrovali a zapálili. Všechny doklady zničili. To bylo první, co komunisti udělali, říká Josef Kechert. Němci se prohnali Volyní během jednoho květnového týdne roku 1941. Pánem Ostrožského kraje, kde leželo 68 vesnic, včetně Českého Malína, se stal Fritz Vogel. Z Německa byl tento správce několikrát pochválen za to, kolik materiálu, potravin a dalších zásob dokázal vyždímat z místního obyvatelstva. Němcům museli hospodáři odvádět všechno, počínaje obilím, masem a máslem, olejnatými semeny, konče lékařskými bylinami, listím višní a třešní a tabákem. Jehož pěstování a dodávky byly nuceně zavedeny. Obyvatelé Českého Malína vše odváděli včas a v předepsaném množství, tak, aby nevznikl jakýkoliv důvod k teroru. V kraji Němci vyhrocovali národnostní vztahy, zvláště mezi Ukrajinci a Poláky. Banderovci vraždili zvláště polské sedláky. Poláci se hromadně stěhovali do měst, hledajíce ochranu u Němců. Němci vyvražďují a vypalují celé ukrajinské vesnice. Nejeden svědek vypovídal, že vrazi v německých uniformách mluví polsky. Banderovci Polákům nezůstávali nic dlužní, jak píše Martinovský v kronice Českého Malína. Jaro 1943 bylo ve znamení vražd a požárů. V noci osvětlovali oblohu záře požáru polských usedlostí a celých osad. Ve dne stoupali k obloze sloupy dýmu a požáru ukrajinských usedlostí a osad. Češi jakoby zůstávali stranou a doufali, že konflikt se jim vyhne.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
U mikrofonu je Mikuláš Kroupa. Malín brzo ráno 13. července 1943 obklíčili němečtí vojáci. Hloučky místních obyvatel debatují, co to má znamenat. Hlídky pak obešly jeden dům po druhém a vyvedli všechny ven. Téměř nikdo z malínských neuměl německy a Němci se o tlumočníka nestarali. Když se jich někdo pokusil lámanou němčinou na něco zeptat, odpověděli mu zdvořilým úsměvem a ukazovali na hodinky, že se za 30 minut vrátí domů, aby si nic sebou nebrali. Citujeme úryvky z kroniky Martinovského, který popsal vše z vlastní zkušenosti.
Lidé se ubírali pod bodáky na náves, tvoří se tam skupinky po 30 až 50 lidech, které Němci namířenými zbraněmi odváděli do ukrajinského Malína. Na otázku, kam nás vedou, odpovídali přísně a s důrazem, že každý, kdo se pokusí o útěk, bude na místě zastřelen. Němci oddělovali muže od žen a dětí, stáli jsme proti svým ženám a dětem, za námi hlavně kulometů, před námi bodáky samopalů. Nic nechápeme, úzkostlivě pozorujeme, co se bude dít dál. Šestiletý synek Jaroslava Stuchlého, neustále plačící u své matky, se jí vytrhl a běžel k důstojníkovi pro seho dětským hláskem. Pane, nezabíjejte mi mého tatínka. Vidíte, že nezabijete mého tatínka. Důstojník pokynul na pobočníka, který plačícího chlapce odvedl zpátky k matce. Ten se však nedal utišit. Znovu se matce vyrval, přiběhl k otci, zase s hrozným pláčem tahal otce za ruku. Pojď sem, tati, a ukazuje směrem k matce. Oni tě tu zabijí, pojď s námi. Otec ho vzal do náručí, uklidnil ho, políbil a z očí mu tekly slzy. Přišel nějaký tlustý Němec v hnědé uniformě, vyžádal si 15 až 20 mužů a chlapců. Vzal sebou i mého syna Alojze. Šel jsem za ním, odhodlán nenechat se odloučit od syna. Němec se rozkřikl, co chci, ukázal jsem, že jdu za synkem, pokrčil rameny a nechal mě jít s ním. Jakýsi vzteklý Němec, kterému stále odletovala od úst slina, vysvětlil, že máme zapřáhnout koně do vozu, naložit veškerý movitý inventář, majetek z domů a přehnat dobytek. Jestliže něco opomeneme, budeme zastřeleni. Zběhne-li někdo, bude zastřeleno 50 žen a dětí. Všechno máme vykonat během jedné hodiny. Při návratu do ukrajinského Malína potkáváme první dvě velké skupiny našich žen a dětí, které jsou pod bodáky odváděny do českého Malína. V popředí smutného průvodu kráčí mladá krásná žena celá v bílém rouše, v náručí nese dítě. Tyto první dvě skupiny žen a dětí Němci povraždili a upálili v českém Malíně v budovách statků Josefa Dobrého, Václava Činky, Václava Wignera, Václava Uhlíře a Josefa Mišáka. Smrti zde unikly, vyskočivše z plamenů, jen tři ženy. 29letá Marie Zajícová, Ukrajinka Anna Cholodová a 16letá Ludmila Činková.
Citace z kroniky Martinovského, který se synem nakonec zachránili, když Němcům utekli při odvážení nakradených věcí z Malína. Svoji manželku a 12letou dceru Alici potkal v další skupině pochodující do českého Malína. Bylo to naposledy, kdy je viděl živé. Upáleno nebo jinak zavražděno bylo celkem 347 Čechů, 26 Poláků a 132 Ukrajinců ze sousedního ukrajinského Malína. Mezi mrtvými bylo 132 dětí do 14 let. V českém Malíně Němci spálili 68 domů a 223 stodol, stáje a sýpky a jiné hospodářské budovy. Vraždění trvá jen několik hodin. V podvečer se nad hořícími statky spustila bouře a blízkavice. Ludmila Činková, jak jsme se dočetli v kronice, se nepozorovaně dostala z plamenu a zachránila se. Dodnes žije její bratr Antonín Činka.
Ta se zachránila, když pálili Malín. Taková šupna byla, tam byly hospodářské stroje, tam latička, fukár. Nejdřív tam do té šupny nahnali a ta sestra s jednou Ukrajinkou skočili za tu latičku. A jak ta šupna byla na cihlách, patná malta byla těch cíl, tak to udělali si díru, jedna hrabala, jedna voda. Přitom to podstřílili, granát zapálili, sestra to Ukrajinkou, vylezli po té šupně, aby neschořeli, no a tak se zachránila.
Antonín Činka popisuje, jak se i některým dalším podařilo utéct z hořících budov. Němci si ale počkali na ty, kteří se budou snažit dostat ven.
Někteří vledli po tu lavku, tak se někteří zachránili, že? Jak se zachránili, tak v okno vyrazili a do zahrady utíkali. A jak vyskočili, tam byli obstoupeni znova Němci, tak je znova postřílili přímo u Švenku.
Antonín Činka se zachránil ve skupině, kde byl i kronikář Martinovský se synem. Němci ho vybrali odvést ukradený dobytek.
Já jsem ved Bejka, nás chlapci vybrali v tom Malině Němci, rabovat, jak se řekne, dobytek. No a co bylo v domácnosti? Bylo, jak se řekne, sádlo, někde mouka byla, někde. Tak to sbírali na vůz a akorát hodně pršelo. U nás byly cesty blátivý, no, nebyly asfaltky nebo hrubý, nebo takový. No a my, co jsme vedli dobytek, asi 7-8 chlapců to bylo, a i ženáči byli tam. No a jak to pršelo, tak jsme odbočili trochu, že žádný za náma tak nešel. Za Malínem taková zahrada byla, tak tam jsme zahnali ten dobytek. Já jsem toho Bejka uvázal, no a čekali jsme, co je, jak bude. A vidíme, že Malín hoří. Tak jsme byli jak divočáci. Jsme se báli, že někdo znova přijede nás střílet, nebo jak. No a tak jsme spali aj v poli a seně, nebo no venku, na poli. Byli jsme vyděšení, jak se řekne.
Antonín Činka, rodák z Českého Malína, měl dva sourozence. Bratra, který zahynul při vyvražďování spolu s jeho rodiči, a sestru, která se zachránila. Antonín Činka narukoval na jaře 1944 do Československé armády, která Voliňáky verbovala v nedalekém městě Rovně. Byl přidělený k ženistům a nasazen byl u Dukly. Na Slovensku byl zraněn granátem. Na naši otázku, jestli boj proti Němcům bral jako pomstu za vraždu svých rodičů a bratra, odpověděl, že ne. Osobní nenávist prý k Němcům necítil. Josef Kechert, o kterém už byla řeč, se zachránil se sestrou. Brzo ráno, ještě než přišli do Malína Němci, vyrazili s vozem do nedalekého městečka Luck nakupovat. Bylo přeci po svátcích.
Když my jsme jeli ještě s tou sestrou do toho Lucka, byli jsme z domu tak ale 5 kilometrů, potkali jsme fůru těch nacionalistů ozbrojených a zase na nás dotazem, že prý jsou tam v Malině Němci, kam utíkáme, že jestli jsou tam Němci, já říkám, ale to, my jsme to hned tak nebrali, protože to bylo na denním pořádku, tuhle ty takový ty, tamhle jsou, tam se prostě přepadalo a pálilo a... Ale to je blbost, my jsme vyjeli z domu a nikde se nic neto. A ten velitel ještě říká, no to víš, jedna baba tam něco uviděla a spustila poplach.
Plní obav se Josef Kechert se sestrou rozhodli ještě v noci vrátit domů. Za kopcem před Malínem stával mlýn, který měl na zápraží elektrickou lampu, která vždycky svítila. Noc ze 13. na 14. byla hluboká tma. Když viděli, že lampa nesvítí, raději zamířili ke strýci, který bydlel 3 kilometry od Malína. Josefu Kechertovi to ale nedalo a nakonec se jel podívat, co se stalo.
Žensky ostali tam u něj a my, chlapi, jsme se zebrali, no a půjdeme se podívat do Malína, co se stalo. A šli jsme, i když bylo tma, ale bylo vidět, že se tam nic nehýbe. Tak strom od stromu šli a až jsme došli na ten dvůr, bylo všude ticho, tak ten strýc se odhodlal a šel do toho baráku. Vyšel ven a říká, hoši, tak snídaně je na stole, jestli tak pojďte posnídat. Tak si dělal legraci už z nás.
Malínské rodiny museli opustit domovy ráno ve velkém spěchu, takže snídaně zůstaly na stolech. Josef Kechert se poté se společníky vrátil za svítání ke strýci. Druhý den se jeli do Malína podívat všichni.
No a u nás stodola zhořená, chalupa zhořená, tak ještě hořely ty zdi, protože to byly dřevěné baráky. Prasata byly zalezlí u toho, až k tomu ohni, tak prostě, aby bylo teplo, a krávy byly kousek dál, tak pod stromama. To si nedovedete představit, jak my jsme, v jakým teda ty nervy vaše, a tam už stáli ty kluci, co utekli v noci z toho. Byl mezi náma zvěrolékař. A když už jako to bylo asi dost toho nářku, tak říká, hoši, jim nepomůžeme, co jsou mrtví, ale my musíme žít. A než načneme žít, musíme uklidit ty pozůstatky. No a tak jsme šli po ty spáleništi, hledali jsme ty mrtví a vohořeli a na hřbitově jsme vykopali velký společný hrob. To trvalo, to zvážení, tak já nevím, možná 2 dny.
Josef Kechert se v Malině rozhodl zůstat. Se sestrou se prozatím nastěhoval ke strýci své budoucí ženy, Antonie Beštové. Oženil se a za měsíc nastoupil do armády. Koncem zimy roku 1944 začaly přicházet zprávy o postupu Rudé armády na východě. Na kvapný ústup Němců si Josef Kechert pamatuje. Němci zapřehali vůz, nasedli na něj, až byl úplně přeplněný. Jednomu vojákovi se ruka zamotala do kola. Řval, ale nikdo nezastavil. Práskli do koní a uháněli pryč. V Rovně se Josef Kechert přihlásil do československých jednotek, nastoupil k ženistům. Antonie Beštová, dnes Kechertová, se narodila v České Malíně v rodině místního statkáře. Byla nejstarší ze 3 sester. 13. července 1943 měla štěstí jako její manžel. Odjela nakupovat do Lucka.
Když my jsme jeli do toho Lucka, tak moje sestra pásla krávy. A ona seděla na té mezi a měla knížku a četla. A ještě na nás tak volali a ten strýc Holomíček, co se mnou jel, Mařenko, nech to tady a pojď s náma, ještě takhle se jako smál. A ona říká, jenom jeďte šťastnou cestu. když už bylo čas hnát domů ty krávy, tak hnala je domů a Hamáčkovej bratr už věděl, že se něco děje a byl na poli, něco tam dělal, tak si tam byli, my jsme měli na hřbitově velký lípy, on si vylez na tu lípu, potom nám to vykládal. A s bratrem. A on říká, podívej se, Vláďo, nic se neděje, Mařenka Beštová žene domů, já půjdu s ní. A on říká, nechoď. A on z lesa a šel za tou mojí sestrou a šli spolu.
Sestra Antonie Kechartové, Marie, přišla do Malína ve chvíli, kdy Němci naháněli obyvatele do stodol a dalších budov.
Takže ona už ani rodiče neviděla, ona měla spolužačku, a s tou spolužačkou se tam uviděli, oni je sehnali k jednomu sedlákovi a tam u stodoly všecky byli. A ona říká, Mařenko, utečme, utečme. A ona byla taková bojázlivá, se bála.
Matka Antonie Kechartové zemřela v ukrajinském Malině.
Ukrajinský vesnici tě tam zahnali do stodoly a tam jsme je našli. Maminka měla zlatý zuby, tady celý vrch, tak se jí poznala tak, jak to všecko bylo spálené, jak ležela a tak tu hlavu měla nahoru. Jak ležela, tak na tom břiše, tak tady ty hadry nebyly spálené, víte? Že bylo poznané, co měla na sobě. Měla na sobě dvoje šaty a dva svetry a oni už asi se nastrojili, mysleli, že je někam povezou, víte? Tak aby byli jako oblečeni, protože jinak bylo teplo.
Svoji maminku Antonie Kechartová vlastnoručně pohřbila do hromadného hrobu. Otec zemřel při útěku.
Tatínka zahnali do té školy, to byla velká taková třída, a oni si posedali do těch lavic. Najednou se otevřely dveře a oni pod mě začali házet granáty. No a lidi, když už viděli, co se děje, ty granáty, tak do oken a tam byl velká zahrada a tamto do té zahrady utíkali, který jako ještě trochu byli živí. Tak já jsem tatínka tam našla a toho už museli zabít na té zahradě, víte, protože živej útek. Tady toto měl rozbitý, vyražený a tu jednu ruku rozbitou měla a ležel. No a ten pán Uhlíř, co se zachránil, tak měl 3 kulky do nohy. A oni, jak ty lidi utíkají, tak oni po nich stříleli. No, a každej upad, že jo. A co upad, tak říkal ten Uhlíř, to bylo nášku, každej naříkal, to víte, jak ho rozbijou. Tak oni chodili a ještě je všecky dostřelovali. A on říká, já jsem měl celou nohu krvavou, já jsem měl zuby zaťatý a nehnul jsem ani brvou. Kdyby bývali viděli, že se někdo hejbá, tak jsem byl zastřelý.
Josef Řepík se narodil v Českém Malině na Volině v rodině zámečníka a drobného zemědělce. 13. července ho táta vzbudil ve 3 hodiny ráno. Čekala je práce na poli. Jakoby tušili, že se něco v jejich vesnici děje. Rozhodli se vrátit mnohem dříve než obvykle.
Když se otec rozhodl, že se vrátíme, tak jsme se vrátili. Cestou nás zastavila jedna polka s tím, aby jsme do Malina nejezdili, že tam je zle. To zle se rozumí, že se tam něco nedobrýho děje, že jsou tam vojáci a tak dále. A ona se údajně zachránila, že ten jeden voják, mluvící polsky, ji, když ona šla poslední a on ji strčil do obily, aby se zachránila. Tím jsme odbočili do lesa na druhou stranu a tam jsme zůstali. Bylo tam několik starších, několik babiček, mezi nimi jedna se jmenovala babička Beštová a na ty další už si nespomínám na ty jména. A tam jsme teda zůstali. Teď, když jsme slyšeli tu střelbu, tak jsme se z toho kraje lesa vzdálili hlouběji, ale dostali jsme se k cestě, která vedla na Píjaň. Po nějaké době jsme uslyšeli zase hukot aut, jak jede po té silnici cestě. Tak jsme se vrátili zase zpátky. Vím, že začalo pršet.
Spali venku v lese, zoufali, co se asi stalo, jestli jsou všichni v pořádku.
Třetí den jsme se vraceli teda zpátky s otcem do Malina. Koně a všechno jsme nechali v tom lese a vraceli jsme se sami. Když jsme přišli teda domů, všechny prostě spáleniště, to jsme šli přes ty spáleniště, protože jsme neobcházeli po cestě, ale šli jsme přes zahrady a tak jsme přišli domů. Doma to vypadalo tak, že byl schořenej stodola, chlévy, ovce byly zavřeny v kůlně, tak ty se dostali ven, až jim vyhořely vrata a vypadly vrata, tak teprve se dostali a byly popáleny tu kůži, ta srst byla popálená na zádech, pes totéž. A potom, když byla bouřka, tak pes zalezl dozadu pod pes a tam se vůbec ho nedostal nikdo ven, jak se bál. Před síní byl sporák, tam byla jako letní kuchyň a tam byla babička, ta se nemohla pohybovat, tak tu propíchli bodákem, měla 77 nebo 78 roku a zastřelili kačenu a jak ležela na té lavici, tak jí dali pod hlavu kačenu. Čili ještě takhle ty dacani prostě zesměšovali smrt těch starých lidí a do baráku hodili granát. Naštěstí ten granát nezapálil dům.
Josef se svým otcem chodili od jednoho spáleniště ke druhému a hledali svoji rodinu.
Naproti u Dobrejch byli upáleni moje matka a sestra. Otec našel při tom úklidu našel kusy šatu z matky a od sestry upálenou nohu a zůstal jenom botek s chodidlem od kotníku dolů. To mě ukazoval, na to si pamatuju poměrně dost dobře.
V té době bylo Josefu Řepíkovi 10 let. Vybavuje si, jak se jeho otec bál vojáků v německých i sovětských uniformách.
Nějakou dobu se potom žilo společně. Spalo se v jedné stodole, spalo se na slámě a chlapi dělali hlídky, prováděli kolem a vařilo se dokonce taky společně, ale jakou dobu, kolik, to už si nespomínám.
Fronta přišla přes Malín dvakrát. Otec Josefa vybudoval ve sklepě na spáleništi na statku u Nováků úkryt. Když postupovala fronta, spustili se do studny, kde měli přichystané zásoby jídla na několik dní.
Tak ještě zůstal můj strejda, ten se zachránil taky, bratr matky. Ten měl naproti dům a s otcem udělali kryt u Nováků ve sklepě na spáleništi Novákovic. Tam prokopali tunel do naší studny a říkalo se tomu, byla to skrýš, ale tam se tomu říkalo schron. Když potom postupovala fronta, tak všichni postupně na okov sednout a teď spustili dolů a tam nás všechny naházeli, bylo tam jídlo, všechno tam bylo nachystané na několik dní. No a to tehdy přišlo taky tak na rychlo. Na dvoře zůstal dobytek a koně zapřažené ještě ve voze. No a když jsme vylezli z toho krytu, tak už nebyl ani dobytek, ani koně. Němci to všechno prostě otahli pryč, asi 12-15 kilometrů dál se setkali s Rusama a tak ty většina těch koní, co pobrali z té vesnice, tak tam byla usmrcená. Ve vesnici nezůstal snad ani jeden nebo dva koně, ale to byli ty, co už ty Němci nechtěli.
K postupující československé armádě se jeho otec nepřidal, měl na starosti svého 10letého syna. Nakonec se synem nastěhoval k sestřenici své zavražděné ženy, kde žili až do definitivního přesunu zpátky do staré vlasti Československa v roce 1947.
Na 13. července při té vzpomínkové akci byl přejmenovaný Frankštát na Nový Malín. Ta prst, co se předala v Košicích, tak ta byla uložena v Nové Malině za kostelem. Do památníku se dala ta prst. Během nějaké doby vandalové tu prst vysypali to do potoka. Nezjistilo se, kdo to udělal.
Josef Alois Martinovský, autor kroniky Českého Malína, rád poslouchal rádio. V oblibě měl zahraniční svobodné vysílání a tak v roce 1970 naladil vysílání západoněmeckého rozhlasu Deutsche Welle v polštině. Byla zde vyhlášená soutěž pro posluchače na téma Jak vidím Německo a Němce. Martinovský dlouho váhal, takže nestihl termín uzávěrky, ale nakonec se rozhoupal a napsal dopis, ve kterém popsal, proč má problém Německo a Němce pochopit, i když si je velmi váží za jejich pracovitost, vzdělanost, kulturu a ukázněnost. V dopise podrobně popsal, že jeho ženu a manželku Němci v Malině upálili a později v místním deníku Deutsche Ukraine Zeitung své řádění vysvětlili, že při vyčišťovacích akcích bylo v Malině zlikvidováno na 500 banditů. Martinovský se ptá, jestli jeho manželka a dcera byly bandity, nebo že by děti v kojeneckém věku, ženy a starci nad hrobem. Z dopisu citujeme.
Asi za týden po zničení Malína Gebajtskomisar z Dubna svolal shromáždění všech obecních starostů a ostatních zástupců z celého ostrožeckého okresu do sousedního městečka Mlínova. Tam k nim měli projev dva němečtí generálové, jejich jména bohužel neznám. Vyzývali k obnovení důvěry v německou okupační správu, tvrdili, že se nic nemůže stát obcím, které v klidu pracují a plní své povinnosti vůči okupačním úřadům. Po projevu dali slovo zástupcům okresu Ostrožec. Jako první přihlásil se o slovo starosta české obce Kneruty, sousedící s českým Malínem, pan Josef Dus. Ptám se vás jménem starosty českého Malína Josefa Krámského, který se sám zeptat nemůže, jak víte, zahynul v plamenech. Ptám se vás proč. Malínští plnili povinnosti, nehleděli si ničeho jiného než své poctivé práce a hospodářství. Důvěřovali vám, neutíkali před vámi. Proč jste je vyvraždili a upálili? Kreislandwirt Friedrich Vogel, který byl jednání přítomen, se začal vytáčet. Tvrdil, že prý malinští Češi vyvraždili své spoluobčany, Volksdeutsche. Sám dobře víte, že tam nikdy žádný Volksdeutsche nebyli, odpověděl mu směle Dus. Malinští stříleli po německých vojácích, 4 z nich jsme zadrželi se zbraní v ruce, opáčil Vogel. Ukažte mi je, pane Landwirte, ať se přesvědčíme, zda jsou to vůbec Češi a ne nějací provokatéři. Našli jsme u mlýna 4 pušky. A myslíte, že když snad někdo z občanů měl doma zbraň pro případnou osobní obranu proti banditům, že se s ní ukazoval jen tak na veřejnosti? A i kdyby, pro 4 pušky jste museli zabít nevinné děti? Vogel sklopil oči a zalapal po dechu. Nevěděl, co by odpověděl. Jeden z generálů ho odstrčil a prostřednictvím tlumočníka odpověděl. Malín byl tragický, velký, přímo kolosální omyl. Dostali jsme odpoledne rozkaz se vrátit, upustit od akce, ale rozkaz přišel pozdě. Proto jsme odešli, aniž jsme spálili celou vesnici.
Dodnes se neví, o jakém omylu tento generál přesně mluvil. Spletli si Němci ukrajinský Malín s českým Malínem? Možné to je, naznačuje historik Eduard Stehlík, který odpovídá na otázku, proč byli Němci ve Volinském kraji tolik agresivní.
Německá armáda na okupovaných územích se musela v těch letech 1943-44, kdy to začalo stoupat, vyrovnávat s nárůstem partizánské činnosti a často velice účinné. V případě Ukrajiny šlo nejenom o činnost, řekněme, partizánů, řekněme, školených Moskvou nebo řekněme prosovětsky orientovaných, ale i o ty jednotky banderovské, které bojovaly za onu svobodnou Ukrajinu a které svým způsobem byly schopny bojovat jak proti nacistickým jednotkám, tak se stejnou vervou vraždit sovětské týlové jednotky, které se pohybovaly v jejich území. Takže Němci měli zřejmě to neštěstí, že skutečně narazili na některé jednotky banderovské a vytloukli si nebo vybili si potom vztek na českém Malínu, kde provedli standardní, v jejich pohledu, standardní kárnou operaci nebo trestnou operaci, kdy ta obec byla skutečně vypálená, vyvražděna a došlo k tomu zřejmě podle těch dostupných vodů skutečně omylem, ale nebývá to neobvyklé, řekněme, protože i na západní frontě se stalo 10. června 1944, když Němci vyvraždili Oradour sur Glane ve Francii, tak to bylo svým způsobem omyl. Oni vyvraždili obec, která měla pouze stejný název, ale ten Oradour, u kterého došlo k zabití jednoho z jejich velitelů, leželo nějakých 15 kilometrů dál.
Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu. Jiní historikové nebo dokonce pamětníci nesouhlasí. Volinský Čech a váleční veterán Jiří Hofmann, který dnes pracuje v československé obci legionářské, tvrdí, že vypálení českého Malína mělo být výstrahou pro celou českou menšinu. Jiní se domnívají, že Němci chtěli Čechy zatáhnout do národnostního konfliktu na Volini, destabilizovat celý kraj. A uvádějí příklad z české obce na Volini Michny Sergejevky. Tam totiž vojáci v německých uniformách postřílili něco přes 30 lidí. Přímí svědci tvrdí, že vojáci mluvili polsky. Citujeme z kroniky obce Michny Sergejevky.
U Nováků byli také sousedé Hendrichovi. Josef Hendrich se potom rychle postavil za dveře u okna. Němec stoupil k oknu a vypálil dovnitř celou dávku ze samopalu. Josefa za dveřmi neviděl, ale zastřelil jeho matku a malou dcerušku Boženku. Manželku Růženu smrtelně poranil a na následky zranění zemřela v Lucku v nemocnici. Paní Nováková v té chvíli držela na rukou asi dvouletou dcerušku Františku. Byla raněná do levé ruky, omdlela a spadla na zem na ostatní ležící již na zemi a zůstala proto naživu. Malá Františka ale vstala, začala plakat a volat maminku. To viděla ze svého úkrytu mezi postelemi starší sestra Anička a vyprávěla pak, co viděla a slyšela. Vrah, když uslyšel pláč dítěte, vrátil se k oknu, namířil samopal a po chvíli mu ruce klesly a nestřelil. Jeho společník zvenku polsky zavolal: "Střílej," a ten mu odpověděl: "Já nemůžu." Pak ten druhý bez váhání vpálil do děvčátka celou dávku ze samopalu. Pod těly mrtvých se zachránili sourozenci Aničky, Bětuška a Bohuslav.
Jichali čumouky u Krym pasí, dávali prestá.
To je nahrávka z roku 1925 z obce Luky na Ukrajině. Vraťme se k dopisu Aloise Josefa Martinovského, který napsal redakci Deutsche Welle. Prosil v něm, aby mu pomohli odpovědět na otázku, proč byl Malín vyvražděn.
Na otázku, jak k takovému omylu mohlo dojít, by nám snad mohly odpovědět archivy gestapa v Dubně nebo vrchního velitelství gestapa či SS na Ukrajině, které tehdy sídlily v Rovně. Rád bych věděl pravdu dřív, než umřu. Snad byste mi ji mohli zjistit. Byl bych vám za to vděčný. Přes všechno, co se stalo, necítím nenávist k německému národu jako takovému, ale jen k těm, kdo byli původci a pachateli tohoto a mnohých podobných zločinů.
Tolik citace z dopisu, který Josef Alois Martinovský nakonec redakci západoněmeckého rozhlasu Deutsche Welle neodeslal. Nikdy se nedozvěděl, co o akci v Malíně říkají archivy gestapa v Rovně. Zemřel v roce 1977. Nás samozřejmě zajímalo, co tyto archivy skrývají. Ukázalo se, že se k ním dosud nikdo z českých historiků nedostal. Shodou okolností v době, kdy tento dokument vznikal, se o archiv gestapa zajímal historik z Masarykovy univerzity v Brně Jaroslav Vaculík.
Já jsem se tím začal zabývat spodně to pana inženýra Hofmana, což je jeden z volyňských Čechů, kde se tady ta událost odehrála. A obrátil jsem se na ukrajinského historika, docenta Potilčaka, a který má přístup do archivu ministerstva vnitra, aby zjistil, zda někde na Ukrajině, v některém z ukrajinských archivů, ať už v Kyjevě nebo na Volyni, se takové materiály by eventuálně mohly nacházet. Takže my jsme ten dopis odeslali, takže nemáme odpověď.
Jaká je vaše teorie? Proč Němci vypálili český Malín?
No, já vycházím z té celkové politické situace, jaká tehdy byla na Volyni. Ta událost se odehrála v červenci 1943, což je období takového nejvypjatějšího napětí mezi Ukrajinci a Poláky. Já se domnívám, že tam ani nešlo o nějaký cílený útok na českou menšinu, protože se domnívám, ty Němce bezprostředně nějak neohrožovala, i když tam také existovala ilegální organizace organizace Blaník, ale že pravděpodobně se ten český Malín dostal do toho, do těch událostí při pronásledování těch ukrajinských nacionalistů, těch banderovců německými vojenskými silami.
Ano, to je ta jedna z těch teorií, že tedy Němci šli vypálit ukrajinský Malín a přitom to vzali všechno tak dohromady, že tedy vypálili i český Malín. Takže tuto teorii byste podpořil?
Já bych se k ní přikláněl. Nemáme, bohužel nemáme žádné relevantní archivní dokumenty, o které se můžeme opřít, takže je to jenom teorie. To je k tomu obsahu té knihy Martinovského. Tam se uvádí například, že oni tam vykřikovali banditi a že pronásledovali ukrajinské bandity a tak dál. Spíš šlo o útok proti těm banderovcům a že ti Češi se to moc nějak nevinně.
Tolik Jaroslav Vaculík z Masarykovy univerzity v Brně. Pamětníky jsme natáčeli v moravském městě pojmenovaném po českém Malíně. Hynek Moravec, náš kolega po natáčení s pamětníky, oslovil v ulicích Nového Malína několik školáků a zeptal se jich, co vědí o českém Malíně.
A nevím, proč se jmenuje Nový Malín. Proč se tady pěstovali Malín nebo něco takového, já nevím.
Ve škole jsem o tom nemluvil. O českém Malíně.
To jsem nikdy neslyšela ve škole. Toto. Že byl vypálen? Nebo tak něco?
A Nový Malín.
Kde byl ten český Malín?
Tady? Ne, na Ukrajině, nebo na tak Ukrajině. Někde.
A Ukrajinci tam byli?
Ne. To já nevím.
Jo!
Ne? To já nevím. Asi Češi, když přišli do Česka. Takže česká menšina?
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.